From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Her er dette møde søndag formiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service og Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, vi byder jer velkommen denne smukke forsag til mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson har bedt mig om at lede dette møde. Vi sender vores hilsner til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde under ledelse af Mac Wilberg og med Richard Elliot og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Press Forward Saints, og de glæder os nu med, vi glædes og frydes. Søster Neil F. Marriott, der anrådgiver i Unge Pigers Hovedpræsidentskab, indleder derefter med bøn, og koret synger derefter, kærlighed er her.
Thank you. Beloved Father in heaven.
Elskede Fader i himlen. Vi glæder os over at være samlet til dette møde ved konferencen og takker dig for det, som Jesus Kristus har gjort og for hans evangelium. Vi er taknemmelige for præsident Thomas S. Monson og alle, der arbejder sammen med ham og beder dig velsigne dem med de ting, de har brug for. Vi beder for dig for dem, der skal synge og tale til os i dag. Må de komme med deres vidnesbyrd på en sådan måde, at vi kan føle Helligånden og føle sandhed og kærlighed. Må vores tro øges på vores forløser. Og med denne øgede tro, må vi hjælpe hinanden til at sige, det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our great privilege to hear.
Det er nu vores privilegium at høre fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Han efterfølges af søster Joy D. Jones, der i april sidste år blev opretholdt som primærs hovedpræsident. Efter søster Jones skal vi høre fra ældste Jung Van Jerry fra de 70. Ældste Ronald A. Raspand fra de 12 apostles quorum taler derefter til os. Værsgo, præsident.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre, jeg hilser jer med stor glæde, nu hvor vi atter mødes til en generalkonference i Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige. Før jeg begynder på min tale i dag, vil jeg gerne bekendtgøre 5 nye templer, der bliver opført følgende steder. Brasilia i Brasilien, Greater Manila i Filippinerne, Nairobi i Kenya, Pocatello i Idaho og Saratoga Springs i Utah. Denne formiddag vil jeg gerne tale om styrken i Mormons bog og det kritiske behov, vi har som medlemmer af denne kirke til at studere grundover og anvende dens lære. Betydningen af at have en fast og sikkert vidensbyrd om Mormons bog kan ikke overvurderes. Vi lever i en tid med stor uro og ondskab. Hvad vil beskytte os mod den synd og ondskab, der er så fremherskende i verden i dag? Jeg holder fast på, at et stærkt vidensbyrd om vores frelser Jesus Kristus og hans evangelium vil føre os frem til sikkerhed. Hvis I ikke læser i Mormons bog hver dag, beder jeg gøre det, hvis I vil læse den bønsomt og med et oprigtigt ønske om at kende sandheden. Vil Helligånden tilkendegive sandheden dag for jer? Det er som den er sand, og det vidner jeg højtideligt om, at den er. Så var Joseph Smith en profet, som så Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus. Eftersom Mormons bog er sand, er Jesu Kristi kirke sidste dags hellige, Herrens kirke på jorden, og Guds hellige præstdømme blev gengivet til gavn og velsignelse for hans børn. Hvis I ikke allerede har et fast vidensbyrd om disse ting, så gør det, der er nødvendigt for at få et. Det er afgørende for jer at have jeres eget vidensbyrd i disse vanskelige tider. For andres vidnesbyrd kan kun bringe jer et stykke af vejen. Men når man først har fået et vidnesbyrd, må det holdes sundt og levende gennem fortsat lydighed mod Guds bud og gennem daglig bøn og studium af skriften. Mine kære fætter i Herrens værk, jeg opfordrer inderligt os alle til bønsomt at studere og grunde over Mormons bog hver dag. Når vi gør det, vil vi være i stand til at høre åndens røst, til at modstå fristelse, til at overvinde tvivl og frygt, og til at modtage himlens hjælp i livet. Jeg vidner derom af hele mit hjerte i Jesu Kristi navn. Amen.
We love you, President Monson. Vi elsker dig, præsident Monson. For halvandet år siden talte præsident Russell M. Nelson om behovet for at undervise og opdrage en generation til at blive modstandsdygtige over for synd. Vendingen en generation, der er modstandsdygtig over for synd, vakte en dyb åndelig genklang hos mig. Vi ærer børn, der stræber efter at være rene og lydige. Jeg har været vidne til styrken hos mange børn over hele jorden. De er robuste, standhaftige og urokkelige i flere forskellige udfordrende omstændigheder og miljøer. Disse børn forstår deres guddommelige identitet, mærker vor himmelske faders kærlighed og søger efter at gøre hans vilje. Der er dog børn, der kæmper med at være standhaftige og urokkelige, og hvis skrøbelige sind bliver såret. De bliver angrebet fra alle sider af modstanderens brændende pile, og har brug for forstærkning og støtte. De er en overvældende motivation til at stå frem og kæmpe en krig mod synd for at bringe vores børn til Kristus. Lyt til ældste Bruce R. McConkies ord for næsten 43 år siden. Som medlemmer af kirken er vi midt i en voldsom kamp. Vi er midt i en krig. Vi har stillet os på Kristi side og skal nu kæmpe mod Lucifer, den store krig, som raser til alle sider, og som desværre resulterer i, at mange falder. Nogle får aldrig at rejse sig igen, er ikke noget nyt. Der findes ingen neutrale i denne krig. Denne krig fortsætter i dag med øget intensitet. Denne krig berører os alle, og vores børn står børn uheldigvis i fronten over for modstanderens styrker. Derfor intensiveres behovet for, at vi styrker vores åndelige strategier. At styrke børn, så de er modstandsdygtige over for synd, er en opgave og en velsignelse for forældre, bedsteforældre, familiemedlemmer, lærere og ledere. I har hver især et ansvar for at hjælpe. Herren har dog især bedt forældre om at lære deres børn at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og helligåndens gave, og at bede og at vandre retskaffent for Herren. Hvordan vi kan opdrage vores børn i lys og sandhed, kan være et udfordrende spørgsmål, siden det er forskelligt for hver familie og hvert barn, men hvor himmelske fader har givet nogle universelle retningslinjer, som vil hjælpe os. Ånden vil inspirere os til, hvordan vi mest effektivt kan tilføre vores børn åndelighed. Indledningsvis er det altafgørende, at man har en forståelse af betydningen af dette ansvar. Vi skal forstå vores og deres guddommelige identitet og formål, før vi kan hjælpe vores børn til at se, hvem de er og hvorfor de er her. Vi må hjælpe dem til at vide uden tvivl, at de er en kærlig himmelsk faders søn eller datter, og at han har guddommelige forventninger til dem. For det andet så er en forståelse af læresætningen om omvendelse altafgørende for at blive modstandsdygtig over for synd. At være modstandsdygtig over for synd betyder ikke syndfri, men det indebærer, at man konstant omvender sig, er overvågen og tapper. Måske er modstandsdygtighed over for synd en velsignelse ved til stadighed at modstå synd. Som Jakob sagde, I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. De unge krigere var overordentligt tapre, hvad angår mod, men se, det var ikke alt. De var til enhver tid pålidelige i alt, hvad de end blev betroet. Ja, for de var blevet formanet til at holde Guds befalinger og vandre retsindigt for ham. Disse unge mænd drog ud i krig med Kristuslignende dyder som deres våben mod deres modstandere. Præsident Thomas S. Monson mindede os om, at det kræves hele tiden af os, at vi udviser mod. Hver eneste dag i vores liv har vi brug for mod. Ikke blot ved afgørende begivenheder, men oftere, når vi træffer beslutninger eller reagerer på omstændigheder omkring os. Vores børn ifører sig en åndelig rustning, når de skaber handlemåder med personligt at følge ham hver dag. Måske undervurderer vi børns evne til at forstå konceptet med at følge ham hver dag. Præsident Henry B. Eyring har rådet os, begynd tidligt og vær udholdende. Så den tredje nøgle til at hjælpe børn til at blive modstandsdygtige over for synd, er at begynde i en meget tidlig alder med kærligt at indgyde grundlæggende evangeliske læresætninger fra skrifterne, fra trosartiklerne, fra hæftet til styrke for de unge, primærsangene, salmer og vores egne vidnesbyrd, som vil føre børn til frelseren. At skabe faste vaner omkring bøn, skriftstudium, familieaften og overholdelse af sabbatten fører til en helhed, en indre overensstemmelse og stærke moralske værdier, med andre ord, åndelig integritet. I vores tids verden, hvor integritet næsten er forsvundet, fortjener vores børn at forstå, hvad sand integritet er, og hvorfor det er vigtigt, især når vi forbereder dem til at indgå og holde hellige pakter ved dåben og i templet. I Forkynd mit evangelium står der, at holde forpligtelser forbereder mennesker til at indgå og holde hellige pakter, og det gælder også unge mennesker. Esther Jeffrey R. Holland har sagt, når vi taler om at efterleve pagter, taler vi om selve kernen i formålet med vores jordiske tilværelse. Der ligger en usædvanlig kraft i at indgå og holde pagter med vores himmelske fader. Modstanderen ved dette, så han har forvansket tanken bag pagtindgåelse. At hjælpe børn til at forstå, indgå og holde hellige pagter, er endnu en nøgle til at skabe en generation, der er modstandsdygtig over for synd. Hvordan forbereder vi vores børn til at indgå og holde hellige pagter, når de skal til at gå af pagtens sti? At lære børn at holde enkle løfter, når de er små, vil gøre dem i stand til at holde hellige pagter senere hen i livet. Lad mig komme med et eksempel. Ved en familieaften spørger faren, hvordan har vi det sammen som familie? 5-årige Lizzie beklager sig over, at hendes storebror Kevin driller hende for meget og sårer hendes følelser. Kevin giver modstræbende Lizzie ret. Kevins mor spørger ham, hvad han kan gøre for at komme bedre ud af det med sin søster. Kevin tænker over det og beslutter, at han vil love Lizzie, at han ikke vil drille hende en hel dag. Næste aften, da de alle samledes til familiebøn, spurgte Kevins far ham, hvordan det var gået. Kevins svar lød, far, jeg holdt mit løfte. Lizzie gav ham gladeligt ret. Familien lykønskede Kevin. Kevins mor foreslog så, at hvis han kunne holde sit løfte i en dag, kunne han så ikke også gøre det i 2 dage. Kevin indvilligede at prøve igen. 2 dage gik, og Kevin holdt sit løfte, og Lizzie var endnu mere taknemmelig. Da hans far spurgte ham, hvorfor han var så god til at holde sit løfte, sagde Kevin, jeg holdt mit løfte, fordi jeg sagde, at jeg ville. Mange små løfter, der bliver holdt, fører til integritet. Når man konsekvent holder sine løfter, er det for børn en åndelig forberedelse til at indgå deres første pagt ved dåben og helligåndsgaven, hvor de indgår pagt om at tjene Gud og holde hans befalinger. Løfter og pagter er uadskillelige. I Daniels bog hører vi om Shadrach, Meshach og Abednego, der nægter at tilbede kong Nebukadnesars afgud. Kongen advarede dem om, at de ville blive kastet i en ovn med flammende ild, hvis de ikke adlød. De nægtede og sagde, kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild, og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud. Og selvom han ikke gør det, tænk over betydningen af de ord, og hvilken sammenhæng de har til at holde pagter. Disse 3 mænds lydighed var ikke betinget af udfrielse. Selv hvis de ikke blev udfriet, så ville de holde deres løfte til Herren, fordi de havde sagt, at de ville. Overholdelse af vores pagter sker altid uafhængigt af vores situation. Disse 3 unge mænd var ligesom de unge krigere vidunderlige eksempler for vores børn på modstandsdygtighed over for synd. Hvordan kan disse eksempler anvendes i vores hjem og i vores familie? Linje på linje, forskrift på forskrift, hjælper vi i små bidder børn med at lykkes. Når de holder deres løfter, vil de mærke ånden i deres tilværelse. Esther Joseph B. Worthen har sagt, den højeste belønning for retskaffenhed er Helligåndens stadige ledsagelse. Så skal vores børn selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. Ud af integritetens muld vokser en stærk generation, der er modstandsdygtig over for synd. Brødre og søstre, hold jer små tæt, så tæt, at de kan se jeres daglige religionsstyrkelse og se jer holde jeres løfter og pagter. Børn er fantastiske til at efterligne, så giv dem noget fantastisk at efterligne. Vi hjælper i sandhed løfte på løfte og pagt på pagt med at undervise og opdrage en generation, der er modstandsdygtig over for synd, til Herren. Jeg vidner om, at Jesus Kristus leder denne kirke. Når I underviser, leder og elsker børnene på frelserens måde, kan I modtage personlig åbenbaring, der vil bistå jer i at skabe og berede tapre børn, der er modstandsdygtige over for synd. Min bøn er, at vores børn vil gentage Nefis ord. Vil du lade mig gyse ved synet af synd? Jeg vidner om, at frelseren sonede for verdens synder, fordi han sagde, at han ville, og at han elsker os mere, end vi almindelige dødelige kan fatte, fordi han sagde, at han ville. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mit formål er at indbyde andre til at komme til Kristus. Det er altså jeres formål. Vi kan udføre dette formål ved at se op til Jesus Kristus. Jeg blev døbt sammen med mine forældre, da jeg var 16 år gammel. Min yngre brødre Kong Hang var 14 år gammel, da han og havde sluttet sig til kirken gennem min onkel Yong Lik Li og inviterede os med i kirken. Alle de 10 medlemmer af vores familie tilhørte hver sin kirke, så vi var lykkelige for at finde sandheden og ønskede at dele den glæde, som vi fandt i Jesu Kristi kirke, efter at vi var blevet døbt. Min far var den mest begejstrede med hensyn til at lære om og dele sandheden. Han plejede at vågne tidligt om morgenen for at studere skrifterne i mere end 2 timer hver dag. Efter arbejde tog han med missionærerne ud for at besøge vores familie, venner og naboer næsten hver dag. 7 måneder efter vi var blevet døbt, blev 23 af mine slægtninger medlemmer af kirken. Dette blev efterfulgt af det mirakel, at 130 mennesker det følgende år blev døbt på grund af min fars medlemsmissionering. Slægtshistorie var også vigtig for ham, og han fandt vores forfædre 8 generationer tilbage. Siden da er frugterne af vores families omvendelse, som blev påbegyndt af min 14 år gamle bror, øget på utallige måder, ikke blot blandt de levende, men også blandt de døde. På baggrund af min fars og andres arbejde spænder vores familietræ nu over 32 generationer, og vi er nu ved at udføre tempelarbejde for mange af grenene. I dag er jeg målløs over og føler stor glæde ved at kæde vores forfædre og vores efterkommere sammen. Præsten Gordon B. Hinckley nedskrev en lignende oplevelse i templet i Columbus, Ohio. Da jeg reflekterede over min oldefars, bedstefars og fars liv, mens jeg sad i templet, så jeg ned på min datter, på hendes datter og hendes børn, mine oldebørn. Jeg indså pludselig, at jeg stod i midten af disse 7 generationer, 3 før mig, og 3 efter mig. I det hellige hus opstod der i mit sind en følelse af et stort ansvar. Jeg havde for at give alt det, jeg havde modtaget i arv fra mine forældre, videre til generationerne, der nu kom efter mig. Citat slut. Vi befinder os alle midt i en evig familie. Vi kan være det vendepunkt, som skaber væsentlige ændringer, både positivt eller negativt. Præsten Gordon B. Hinckley fortsat: lad aldrig jer selv være det svage led i kæden, der binder jeres generationer sammen. Jeres trofasthed i evangeliet vil styrke jeres familier. Hvordan kan vi sikre, at vi vil være et stærkt led i vores evige familier? En dag, nogle få måneder efter min dåb, hørte jeg nogle medlemmer, der kritiserede hinanden i kirken. Jeg blev meget skuffet. Jeg gik hjem og fortalte min far, at jeg måske ikke skulle komme i kirken mere. Det var svært at se medlemmerne kritisere hinanden på den måde. Min far lyttede og lærte mig, at evangeliet var blevet genoprettet, og at det er fuldkomment. Men det er medlemmerne endnu ikke, hverken han eller mig. Han sagde bestemt: du skal ikke miste din tro på grund af mennesker omkring dig, men skab et stærkt forhold til Jesus Kristus. Se dig ikke omkring, se op. Se op til Jesus Kristus. Min fars vise råd styrker min tro, når jeg står over for udfordringer i mit liv. Han lærte mig, hvordan jeg kan anvende Kristi lærdomme, når vi læser hans ord. Se hen til mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke, frygt ikke. Mens jeg præsiderede over missionen i Seattle i Washington, regnede det mange dage om året. Vores missionærer blev alligevel bedt om at gå ud og forkynde i regnen. Jeg plejede at sige til dem, gå ud i regnen, se op mod himlen, åbn jeres mund, drik, og når I ser op, vil I blive styrket til at åbne jeres mund over for alle uden nogen frygt. Det var en symbolsk lektie for dem, at de skulle se op, når de stod over for udfordringer, selv efter deres mission. Lad være med at gøre det i forurenede områder. Mens jeg stadig tjente i Seattle-missionen, fik jeg et telefonopkald fra min ældste søn Sunbeam, som er pianist. Han sagde, at han ville få det privilegium at optræde i Carnegie Hall i New York, fordi han havde vundet en international konkurrence. Vi var så glade og begejstrede på hans vegne. Men da vi om aftenen bad med taknemmelighed, indså min hustru, at vi ikke kunne være til stede, når han skulle optræde, og sagde noget i stil med det her til vores himmelske fader. Himmelske fader, jeg er taknemmelig for den velsignelse, du har givet Sunbeam. Men for resten er jeg ked af, at jeg ikke kan komme med. Jeg kunne være kommet, hvis du havde skænket denne velsignelse enten før eller efter denne mission. Jeg beklager mig ikke, men jeg føler mig lidt trist. Samme øjeblik, hun havde afsluttet denne bøn, hørte hun en tydelig stemme. Fordi I ikke kan komme afsted, har jeres søn fået dette privilegium. Vil du hellere bytte? Min hustru blev overrasket. Hun vidste, at børn ville blive velsignet på grund af deres forældres trofaste arbejde i Herrens rige. Men det var første gang, at hun forstod sin rolle med en sådan klarhed. Hun svarede ham med det samme. Nej, nej, det er i orden, at jeg ikke kan komme afsted. Lad ham have den ære. Kære brødre og søstre, det er ikke let for os at anerkende vores himmelske faders kærlighed, når vi ser os omkring med vores jordiske øjne. Fordi vi først og fremmest ser besværligheder, tab, byrder eller ensomhed. På den anden hånd kan vi se velsignelser i overflod, når vi ser op. Herren har åbenbart, når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret. Alle de, der går i gang med at tjene Gud på et hvilken som helst måde, skal vide, at I er en fast forbindelse til mægtige velsignelser for dem, der kom før jer, og til generationerne efter jer. I dag er jeg taknemmelig for at se, at mange af vores familiemedlemmer er trofaste på pagtens sti, og er trist over at forestille mig de tomme pladser ved siden af os. Ældstem Russell Ballard har sagt, hvis I vælger at blive mindre aktiv, eller at forlade den genoprettede Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, hvor vil I så tage hen? Hvad vil I gøre? Beslutningen om ikke længere at følges med kirkens medlemmer og Herrens udvalgte leder vil få en varig impact, som ikke altid kan ses med det samme. Præsident Thomas S. Monson har givet os denne tilskyndelse. Må vi altid vælge den svære og rette vej i stedet for den lette og forkerte vej. Det er aldrig for sent at se op til Jesus Kristus. Hans arme er altid åbne for jer. Der er generationer før os og efter os, der er afhængige af, at vi følger Kristus, så vi kan blive en evig Guds familie. Da jeg blev afløst fra min kaldelse som stabspræsident, var mine sønner glade for at kunne bruge mere tid sammen med mig. 3 uger senere blev jeg kaldet som 70'er. Til at begynde med troede jeg, at de ville blive skuffet, men min yngste søn ydmyge svar var, far, Du skal ikke være bekymret. Vi er en evig familie. Hvor er det dog en enkel og tydelig sandhed? Jeg var lidt bekymret, fordi jeg blot så mig omkring på dette jordiske liv. Men min søn var lykkelig, fordi han ikke blot så sig omkring, men så op med øjne, der var rettet mod evighed og Herrens formål. Det er ikke altid let at se op, når ens forældre er imod evangeliet, når man er medlem af en lille kirkemenighed, når ens ægtefælle ikke er medlem, når man stadig er enlig, selvom man har gjort sit bedste for at blive gift, når ens barn har forladt stien, når man er blevet en enlig forældre, når man har fysiske eller følelsesmæssige udfordringer, eller når man er offer for en katastrofe osv. osv. Hold fast i jeres tro i disse svære tider. Se op til Kristus for at få styrke, balance og helbredelse. Gennem Jesu Kristi forsonende kraft kan alt virke sammen til gavn for jer. Jeg vidner om Jesus Kristus, at han er vores frelser og forløser, så vi følger vores levende profet Thomas S. Monson, så ser vi op til Jesus Kristus. Når vi hver dag beder og studerer skriften, og oprindeligt tager del i nadveren hver uge, så får vi styrke til altid at se op til ham. Jeg er glad for at være medlem af denne kirke, og til at være en del af en evig familie. Jeg elsker at fortælle andre om dette storslåede evangelium. Det er vores formål at indbyde andre til at komme til Kristus, og vi kan opfylde vores formål ved at se op til Jesus Kristus. Jeg vidner ydmygt om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Elder Che. Tak, Elder Che. Brødre og søstre, jeg anerkender ligesom jer alle, at vi ser en fremskyndelse af Herrens værk gennem præsident Thomas S. Monson og hans budskab denne morgen. Præsident Monson, vi elsker dig og opretholder dig og beder altid, velsign du vor profet. Vi har følt, at ånden blev udgydt over os denne weekend. Hvad enten I er i denne store sal, eller ser med hjemmefra, eller er forsamlet i kirkebygninger i fjerne egne af verden, så har I haft mulighed for at føle Herrens ånd. Den ånd bekræfter i jeres hjerte og sind de sandheder, der er blevet undervist i ved denne konference. Tænk på ordene i den velkendte salme. Når Guds gode Helligånd bringer sandhed til vores sind, føres vi ved Jesu hånd i en salig tilstand ind. Af sidste dages åbenbaring ved vi, at guddommen består af tre særskilte og adskilte personer. Vores himmelske Fader, hans enbårne søn, Jesus Kristus, og Helligånden. Vi ved, at Faderen har et legeme af kød og knogler, lige så håndgribeligt som et menneskes. Sønnen ligeså, men Helligånden har ikke et legeme af kød og knogler, men er en person, der består af ånd. Hvis det ikke var således, kunne Helligånden ikke bo i os. Mit budskab i dag fokuserer på vigtigheden af Helligånden i vores liv. Vores himmelske Fader vidste, at vi i jordelivet ville stå over for udfordringer, trængsler og oprør. Han vidste, at vi ville kæmpe med tvivl, skuffelser, fristelser og svagheder. For at give os jordisk styrke og guddommelig vejledning, gav han os den hellige ånd et andet navn for Helligånden. Helligånden binder os til Herren. Hans guddommelige opgave er at inspirere, vidne, undervise og tilskynde os til at vandre i Herrens lys. Vi har det hellige ansvar at lære at anerkende hans påvirkning i vores tilværelse og reagere på den. Husk nu Herrens løfte. Jeg vil give dig af min ånd, som skal oplyse dit sind og som skal fylde din sjæl med glæde. Jeg elsker denne forsikring. Den glæde, der fylder vores sjæl, kommer med et evigt perspektiv, der står i modsætning til vores dagligdag. Den glæde kommer som en fred midt i sorg og savn. Den giver fred og frygtløshed, viser os evangeliets sandhed og øger vores kærlighed til Herren og alle Guds børn. Selvom behovet for sådan velsignelse er så stort, så er de på mange måder fortabt og forbigået af verden. Når vi hver uge tager del i den hellige nadver, indgår vi pagt om altid at erindre ham, Jesu Herren Jesus Kristus og hans sonoffer. Når vi holder denne hellige pagt, så har vi fået et løfte, at vi altid må have hans ånd hos os. Hvordan gør vi det? For det første stræber vi efter at være værdige til at have ånden. Helligånden ledsager dem, der er omhyggelige med at huske Herren, deres Gud, fra dag til dag. I tråd med Herrens råd skal vi lægge denne verdens ting til side og søge dem, der hører en bedre til. For Herrens ånd bor ikke i vanhellige templer. Vi skal altid forsøge at adlyde Guds lov, studere skrifterne, tage templet og leve i overensstemmelse med den 13. trosartikel, nemlig at være ærlige, pålidelige, kyske, velgørende, dydige og gøre godt mod alle mennesker. For det andet skal vi være villige til at modtage ånden. Herren har lovet, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig og som skal bo i dit hjerte. Min forståelse dette begyndte som ung missionær i Scotch Plains i New Jersey. En varm juli morgen følte min kammerat og jeg os tilskyndet til at følge op på en henvisning fra tempelpladsen. Vi bankede på døren til Elwood Schaefers hjem. Fru Schaefer takkede høfligt nej. Da hun skulle til at lukke døren, følte jeg mig tilskyndt til at gøre noget, jeg aldrig har gjort før eller siden. Ja, jeg satte min fod i døren. Og jeg spurgte, er der nogen andre, der kunne være interesseret i vores budskab? Hendes 16-årige datter, Marty, var interesseret og havde netop dagen inden inderligt bedt om vejledning. Marty mødtes med os, og efter nogen tid deltog hendes mor i lektionerne. De tilsluttede sig begge kirken. På grund af Martys dåb blev 136 mennesker, herunder mange fra hendes familie, døbt og indgik evangeliske pagter. Hvor er jeg taknemmelig for, at jeg lyttede til ånden og satte min fod i døren den varme julidag. Marty og en række af hendes familiemedlemmer er her i dag. For det tredje skal vi genkende ånden, når den er her. Min erfaring er, at ånden oftest kommunikerer ved hjælp af følelser. I har mærket den i ord, som er velkendte for jer, som giver mening for jer, som tilskynder jer. Tænk over nefitternes reaktion, da de hørte Herren bede for dem. Og mængden hørte og aflægger vidnesbyrd, og deres hjerte var åbent, og de forstod i hjertet de ord, som han bad. De følte ordene i hans bøn i deres hjerte. Helligåndens røst er sagte og stille. I det gamle testamente strides profeten Elias med Baals præster. Præsterne forventede, at Baals røst ville komme ned som torden og sætte deres offer i brand. Men der var ingen røst, og der var ingen ild. Ved en senere lejlighed bad profeten Elias, forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Kender I den sagte susen, den stille stemme? Præsident Monson har sagt, lad os på vores rejse i livet lære åndens sprog. Ånden bruger ord, som vi føler. Disse følelser er milde. Et lille skub til at handle, at gøre noget, at sige noget, at handle på en bestemt måde. Hvis vi er skødeløse og sjuskede i vores tilbedelse, hvis værtslige bestræbelser har gjort os følelsesløse og forhærdede, vil vi opdage, at vores evne til at føle er mennesket. Nefi sagde følgende til Laman og Lemuel om Helligånden. I har hørt hans røst fra tid til anden, og han har talt til jer med en stille, sagte røst. Men I havde ikke længere evnen til at føle, så I kan ikke føle hans ord. I juni sidste år var jeg på opgave i Sydamerika. Vi havde et stramt 10 dages langt skema og skulle besøge Colombia, Peru og Ecuador. Et enormt jordskælv havde dræbt flere hundrede, skadet 10.000'er, beskadiget og ødelagt hjem og samfund i byerne Puerto Viejo og Manta i Ecuador. Jeg følte mig tilskyndet til at planlægge et besøg hos medlemmerne, der boede i disse byer. Med de beskadigede veje var vi ikke sikre på, om vi kunne komme derhen. Faktisk havde vi fået at vide, at vi ikke kunne komme derhen. Men tilskyndelsen ville ikke gå væk. Som konsekvens blev vi velsignet og var i stand til at besøge begge byer. Med så kort varsel havde jeg forventet, at blot nogle få lokale præstumledere ville deltage i det hastigt arrangerede møde. Men da vi ankom til stavcentrene, så vi, at kirkebygningen var fyldt op til scenen bagerst. Nogle af regionens faste støtter, de pionerer, der havde holdt fast i kirken og tilskyndet andre til at slutte sig til den for at tilbede og mærke ånden i deres tilværelse. På de forreste rækker sad medlemmerne, der havde mistet nogle af deres nærmeste og naboer i jordskælvet. Jeg følte mig tilskyndet til at give en apostolsk velsignelse over alle dem, der var til stede. En af de første, jeg havde givet. Selvom jeg stod foran i rummet, var det som om, at mine hænder lå på hvert hoved, og jeg mærkede, at Herrens ord vældede frem. Det endte ikke der. Jeg følte mig tilskyndet til at tale til dem, ligesom Jesus Kristus havde gjort, da han besøgte folket på det amerikanske kontinent. Han tog deres små børn og velsignede dem, og bad til faderen for dem. Vi var i Ecuador. Vi var i vores faders ærne, og dette var hans børn. For det fjerde, så skal vi følge den første tilskyndelse. Husk Nefis ord. Jeg blev ført af ånden uden på forhånd at vide, hvad jeg skulle gøre. Alligevel gik jeg afsted. Og det skal vi også. Vi skal have tillid til vores første tilskyndelse. Nogle gange rationaliserer vi. Vi overvejer, om vi fik en åndelig tilskyndelse, eller om det blot var vores egne tanker. Når vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved, eller endda dobbelt spørgsmålstegn ved vores følelser, og det gør vi alle, så afviser vi ånden, og vi tvivler på guddommelige råd. Profeten Joseph Smith sagde, hvis I lytter til den første tilskyndelse, så vil I gøre det rigtige 9 ud af 10 gange. Og så en advarsel. Forvent ikke fyrværkeri, fordi I har reageret på Helligånden. Husk, at det værk, I er engageret i, kommer fra den stille, sagte røst. Da jeg tjente som missionspræsident i New York City, sad jeg sammen med nogle af vores missionærer på en restaurant i Bronx. En ung familie kom ind og sad i nærheden af os. De virkede lovende over for evangeliet. Jeg så på vores missionærer, mens de blev ved med at tale med mig, og jeg lagde mærke til, at familien var færdig med at spise og gik ud af døren. Så sagde jeg, altså, vi har noget at lære her i dag. I så en dejlig familie komme ind i restauranten. Hvad skulle vi have gjort? En af ældsterne sagde hurtigt, jeg tænkte på at rejse mig og gå over og tale med dem. Jeg følte et blidt skub, men jeg gjorde ikke noget. Ældster sagde jeg, vi skal altid følge vores første tilskyndelse. Det skub, som du mærkede, var Helligånden. De første tilskyndelser er en ren inspiration fra himlen. Når de bekræftes eller vidner for os, er det vigtigt, at vi anerkender dem for det, de er, og aldrig lader dem glide sig henne. Det er hermed ofte ånden, der inspirerer os til at række ud til nogen med behov, især familier og venner. Den stille sagte røst, der hvisker gennem alt, og gennembor det, leder således til mulighed for at undervise evangeliet. Og bære vidensbyrd om genoprettelsen og om Jesus Kristus for at støtte og yde omsorg, samt for at redde et af Guds dyrebare børn. Tænk på det, som at være den første på stedet. I de fleste samfund er de første på stedet ved en tragedie, katastrofe eller en ulykke, brandmænd, politibetjente eller ambulanceredere, som kommer med blinkende lys. Og må jeg lige bemærke, at vi er utroligt taknemmelige for dem. Herrens måde er mindre åbenlys, men der kræves en lige så hurtig reaktion. Han kender alle sine børns behov, og han ved, hvem der er klar til at hjælpe. Hvis I i vores morgenbøn lader Herren vide, at vi er klar, så vil han kalde på os til at hjælpe. Hvis vi reagerer, så vil han kalde på os igen og igen, og vi vil opdage, at vi kommer ind i det, som præsident Monson kalder Herrens ærne. Vi vil være de første på stedet, rent åndeligt, og komme med hjælp fra det høje. Hvis vi er opmærksomme på de tilskyndelser, som vi modtager, så vil vi vokse i åbenbarelsens ånd og modtage mere og mere indsigt og vejledning fra ånden. Herren har sagt, stol på den ånd, der leder jer til at gøre godt. Må vi tage Herrens kald om at være ved godt mod, for jeg vil lede jer frem alvorligt. Han leder os ved Helligånden. Må vi leve med ånden tæt på, hurtigt følge vores første tilskyndelse i vidstheden om, at de kommer fra Gud. Jeg vidner om, at Helligåndens kraft til at lede os, beskytte os og altid være med os. I Jesu Kristi navn. Amen.
The congregation will now join the choir.
Forsamlingen vil nu, sammen med koret synge, kommer I Guds børn. Det er nummer 20 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra Else L. Whitney Clayton fra de 70 præsidium. Han efterfølges af Else Dallin H. Oaks fra de 12 apostles korum. Efter hans tale synger koret: Kære barn, din Gud er nær dig. Dette er aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
The Savior performed his first recorded miracle at a wedding feast. Han udførte sit
første optegnede mirakel ved en bryllupsfest i Kana i Galilæa. Maria, hans mor og hans disciple var til stede. Maria følte sig tilsyneladende lidt ansvarlig for, at festen gik godt. Under festen opstod der et problem. Verden løb tør for vin. Mary var bekymret og gik til Jesus. De talte kort sammen, og så vendte Maria sig mod tjeneren og sagde, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. Disse vandkar blev ikke brugt til at opbevare drikkevand, men blev brugt til ceremonielle afvaskninger ifølge Moseloven. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og det fældte dem helt op. Og han sagde til dem, løs op nu og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, gav han udtryk for sin overraskelse over, at den bedste vin blev serveret så sent på festen. Vi husker som regel denne begivenhed, fordi forvandlingen af vand til vin var en demonstration af Guds kraft. Det var et mirakel. Det er et vigtigt budskab. Men der er et andet vigtigt budskab i Johannes' beretning. Maria var et dyrebart og udvalgt redskab, kaldet af Gud til at føde, nære og opdrage selveste Guds søn. Hun vidste mere om ham end noget andet menneske på jorden. Hun kendte sandheden om hans mirakuløse fødsel. Hun vidste, at han var uden synd, og at han ikke talte som andre mennesker. Ej, heller kunne han belæres, for han havde ikke nødet, at noget menneske skulle belære ham. Hun kendte hans ekstraordinære evne til at løse problemer. Det er blandt et så personligt, som at skaffe vin til en bryllupsfest. Hun havde en urokkelig tro på ham og på hans guddommelige kraft. Hendes enkle, klare besked til tjeneren indeholdt ingen advarsler, ingen betingelser, ingen begrænsninger. Gør hvad som helst, han siger til jer. Maria var en ung kvinde, da engel Gabriel viste sig for hende. Først blev hun forfærdet over at blive kaldt du benåede og velsignet blandt kvinder, og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Gabriel forsikrede hende om, at hun ikke havde noget at frygte. Nyheden, han kom med, var god. Hun skulle blive med barn, den højeste søns, og føde en søn, der skal være konge over Jakobs hus for evigt. Maria spekulerede højt. Hvordan kan det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen forklarede, men kun kort, og bekræftede for hende, at intet er umuligt for Gud. Maria svarede ydmygt, at hun ville gøre, hvad som helst Gud bad hende om, uden at kræve at kende de specifikke detaljer og utvivlsomt på trods af utallige spørgsmål om betydningen for hendes liv. Maria forpligtede sig uden selv helt at forstå, hvorfor han bad hende om det, eller hvordan det ville gå. Hun accepterede ubetinget Guds ord og på forhånd med kun lidt viden om, hvad der ventede hende. Med en troskyldig tillid til Gud sagde herre Mary, se ja, Herrens tjenerinde, lad det ske efter dit ord. Når vi træffer beslutninger om at gøre alt, hvad som helst Gud siger til os, forpligter vi os oprigtigt til at rette vores daglige adfærd ind efter Guds vilje. Enkle troshandlinger, som at studere dagligt i skriften, faste regelmæssigt og bede med et rigtigt hensigt, gør vores brønd af åndelig kapacitet til at møde livets krav dybere. Med tiden fører enkle troshandlinger til mirakuløse resultater. De forvandler vores tro fra et frø til en dynamisk kraft af godt i vores liv. Når så udfordringen kommer vores vej, vil vores forankring i Kristus give vores sjæl standhaftighed. Gud støtter vores svagheder, øger vores glæde og får alt til at virke sammen til gode for os. For nogle år siden talte jeg med en ung biskop, der tilbragte mange timer hver uge med at rådgive medlemmerne i sin menighed. Han fandt ud af noget overraskende. De problemer, som medlemmerne af hans menighed oplevede, sagde han, var de samme, som kirkemedlemmer oplever overalt. Problemer sådan som, hvordan man får lykkelige ægteskab, problemer med at afbalancere arbejde, familie, kirkepligter, udfordringer med visdomsordet, beskæftigelse eller pornografi, eller få fred omkring en af kirkens retningslinjer eller historiske hændelser, der ikke giver mening for dem. Hans råd til menighedens medlemmer omfattede meget ofte at vende tilbage til det grundlæggende, sådan som at studere Mormons bog, betale tiende og tjene dedikeret i kirken. Imidlertid var deres svar til ham ofte skeptisk. Jeg er ikke enig med dig, biskop. Vi ved alle sammen, at det er godt at gøre. Vi har talt om det hele tiden i kirken. Men jeg er ikke sikker på, at du forstår mig. Hvad har noget af det at gøre med de problemer, som jeg har? Det er et fair spørgsmål. Over tid har jeg set, at de, der er bevidst om at gøre små, enkle ting, lydighed på små måder, velsignes med tro og styrke, der går langt ud over deres egne faktiske handlinger i lydighed, og faktisk kan virke, som om det ikke hænger sammen. Det kan virke hårdt at se en forbindelse mellem de daglige, grundlæggende handlinger i lydighed og løsninger på de store, komplekse problemer, vi har. Men de hænger sammen. Det er min erfaring, at den allerbedste måde at styrke os selv mod livets problemer er, hvad de end måtte være, er at få de små daglige troshandlinger rigtige. Små troshandlinger, selv når de virker ubetydelige eller helt uforbundet med de specifikke problemer, som irriterer os, velsigner os i alt det, vi gør. Tænk på Naaman, en hærfører for Syriens konges hær og en meget anset, men spedalsk. En tjenestepige fortalte om en profet i Israel, der kunne helbrede Naaman, og han rejste derfor med et følge af tjenere, soldater og gaver til Israel, og ankom til sidst til Elias' hus. Elias' tjener, ikke Elias selv, informerede Naaman om, at Herrens befaling ganske enkelt var, gå hen og bad dig 7 gange i Jordanfloden. Måske virker denne enkle opskrift som ulogisk, forsimplet eller under hans værdighed på denne mægtige kriger, at han fandt selve forslaget fornærmende, eller i hvert fald gav Elias instruktioner ingen mening for Naaman, så han blev vred og tog afsted. Men Naamans tjener gik venligt hen til ham og fortalte ham, at han ville have gjort noget svært, hvis Elias havde bedt ham om det. De bemærkede, at eftersom han kun var blevet bedt om at gøre en lille enkel opgave, skulle han så ikke gøre det, selvom han ikke forstod hvorfor. Naaman genovervejede sin reaktion, og måske skeptisk, men lydigt, gik han ned og dyppede sig selv 7 gange i Jordan, og blev mirakuløsvis helbredt. Nogle belønninger for lydighed kommer hurtigt. Andre kommer først efter, at vi er blevet testet. I den kostelige perle læser vi om Adams utrættelige flid ved at holde befalingerne om at ofre. Da englen spurgte ham, hvorfor han ofrede, sagde han, det ved jeg ikke, udover at Herren befalede mig det. Englen forklarede, at hans ofre var et sindbillede på faderens enbornes ofre. Men den forklaring kom til synlandet først efter, at Adam havde udvist sin forpligtelse med hensyn til at adlyde Herren i mange dage, uden at vide, hvorfor han skulle ofre disse. Bringe disse ofre. Gud vil altid velsigne os for vores standhaftighed mod hans evangelium og loyalitet mod hans kirke. Men han viser os sjældent sit tidsskema på forhånd. Han viser os ikke hele billedet fra starten. Det er der, hvor tro, håb og tillid til Herren kommer ind. Gud beder os om at bære over med ham, stole på ham, følge ham. Han bønfalder os om ikke at bestride det, fordi vi ikke ser det. Han advarer os om, at vi ikke skal forvente nemme svar eller hurtige løsninger fra himlen. Tingene løser sig, når vi står fast, når vores liv bliver prøvet, uanset hvor svært det måtte være, eller hvor lang tid det tager om at få svaret. Jeg taler ikke om blind lydighed, men gennemtænkt tillid til Herrens fuldkomne kærlighed og tidsplan. Når vores tro bliver prøvet, omfatter det altid at forblive tro mod de enkelte daglige troshandlinger. Da, og kun da, lover han, at vi vil modtage det guddommelige svar, som vi har længes efter. Kun når vi har bevist vores villighed til at gøre det, han beder om, uden at kræve at vide hvornår, hvordan og hvorfor, får vi mulighed for at høste løn for vores tro og vores flid og tålmodighed og langmodighed. Sand lydighed accepterer Guds befalinger ubetinget og på forhånd. Bevidst eller ej, vælger vi hver dag, hvem vi vil tjene. Vi viser vores beslutsomhed om at tjene Herren ved trofast at engagere os i de daglige hengivne gerninger. Herren har lovet, at han vil jævne vores stier. Men for at han kan gøre det, skal vi gå og sætte vores lid til, at han kender vejen, fordi han er vejen. Vi må fylde vores egne vandkar op til kanten. Når vi sætter vores lid til ham og følger ham, vil vores liv, ligesom vand til vin, blive ændret. Vi vil blive meget mere og bedre, end vi nogensinde ellers kunne blive. Sæt jeres lid til Herren og gør hvad som helst, han siger til jer. Så gør det. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vores første trosartikel siger, vi tror på Gud den evige Fader, på hans søn Jesus Kristus og på Helligånden. Vi står sammen med næsten alle kristne i denne tro på en Fader, en Søn og en Helligånd. Men det, som vi tror om den, er anderledes end andres overbevisning. Vi tror ikke på det, som den kristne verden kalder læren om den hellige treenighed. Joseph Smith så i sit første syn to særskilte personer, to væsener, og tydeliggjorde derved, at den på den tid fremherskende overbevisning om Gud og guddommen ikke var sand. I modsætning til overbevisningen om, at Gud er et uforståeligt og ukendt mysterium, så tror vi, at sandheden om Guds beskaffenhed og vores forhold til ham er noget, vi kan komme til at vide noget om, og er nøglen til alt andet i vores lære. I Bibelen står Jesus' store ypperpræstlige bøn, hvor han erklærede, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Bestræbelsen på at kende Gud og hans værk begyndte før jordelivet, og den vil ikke blive afsluttet her. Profeten Joseph Smith sagde, det vil vare længe, efter man er gået igennem sløret, før man har lært alle ophøjelsens principper. Vi bygger på kundskaben, vi opnåede i den førjordiske åndeverden. Profeten Esajas erklærede, da han prøvede at undervise israelitterne i Guds beskaffenhed og hans forhold til sine børn. Og det står i Bibelen. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke blevet fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Vi ved, at de tre medlemmer af guddommen er adskilte og separate personer. Vi ved dette ud fra de instruktioner, som profeten Joseph Smith er kommet med. Citerer, faderen har et legeme af kød og knogler, lige så håndgribeligt som menneskets. Sønnen lige så. Men Helligånden har ikke et legeme af kød og knogler, men er en person, der består af ånd. Hvis det ikke var således, kunne Helligånden ikke bo i os. Citat slut. Profeten Josef forklarede om Gud faderens højere stilling i guddommen, såvel som de forskellige roller, de hver især har. Og han sagde, alle, der har set himlen åbne sig, ved, at der er tre personer i himlen, som besidder magtens nøgler, og at en præsiderer over dem alle. Disse personer kaldes den første Gud, skaberen, den anden Gud, forløseren, og den tredje Gud, vidnet. Det er faderens ansvarsområde at præsidere som den øverste eller som præsident, Jesus som mellemmand og Helligånden som vidne. Vi forstår vores forhold til guddommens medlemmer ud fra det, der er åbenbart om frelsesplanen. Spørgsmål som, hvor kom vi fra, hvorfor er vi her, og hvor skal vi hen, bliver besvaret i det, som skrifterne kalder den store frelsesplan, den store plan for lykke eller forløsningsplanen. Jesu Kristi evangelium er central for denne plan. Som Guds åndelige børn ønskede vi i en tilværelse, der var før jordelivet, at opnå evigt liv. Men vi havde udviklet os så langt, som vi kunne, uden en jordisk oplevelse i et fysisk legeme. For at give os denne oplevelse, præsiderede vor himmelske fader over skabelsen af denne verden, hvor vi, uden nogen erindring om, hvad der gik forud for vores fødsel til jorden, kunne bevise vores villighed til at holde hans bud og få erfaring og vokse gennem de andre udfordringer i jordelivet. Men i løbet af den jordiske oplevelse, og på grund af vores første forældres fald, ville vi opleve åndelig død ved at blive afskåret fra Guds nærhed. Blive tilsøgte af synd og blive underlagt fysisk død. Faderens plan tog højde for og sørgede for måder til at overkomme alle disse forhindringer. Når vi kender til formålet med Guds store plan, kan vi nu overveje de roller, de tre medlemmer af guddommen hver især har i den plan. Vi begynder med en lærdom fra Bibelen, da apostlen Paulus afsluttede sit andet brev til korinterne, kom han med denne næsten tilfældige henvisning til guddommen med faderen, sønnen og Helligånden. Jeg citerer, Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Citat slut. Dette skriftsted i Bibelen repræsenterer guddommen og henviser til Gud Faderens altomfattende og motiverende kærlighed. Til Jesu Kristi barmhjertige og frelsende mission og Helligåndens fællesskab, skråstreg følgeskab. Det hele begynder med Gud. Skønt vi ved forholdsvis lidt om ham, så er det, vi ved, afgørende for forståelsen af hans højeste stilling, vores forhold til ham og hans rolle med at føre opsyn med frelsesplanen, skabelsen og hvad der ellers fulgte. Som Elder Bruce R. McConkie beskrev lige før sin død, jeg citerer, i den sidste og endelige betydning af ordet, så er der kun én sand og levende Gud. Han er Faderen, den almægtige Elohim, det allerhøjeste væsen, universets skaber og hersker. Citat slut. Han er Gud og Fader til Jesus Kristus, såvel som til alle os. Præsident David O. McKay sagde, at den første grundlæggende sandhed, som Jesus Kristus var fortaler for, var denne, at bag alt, overalt og gennem alt, er Gud Faderen, himlens og jordens Herre. Det, som vi ved om Gud Faderens beskaffenhed, er hovedsageligt det, som vi kan lære af hans enbårne søns, Jesu Kristi tjenestgerning og lærdomme. Som Elder Jeffrey R. Holland har sagt, så var et af de altoverskyggende formål med Jesu tjenestgerning at åbenbare for menneskene, hvad Gud, vor evige Fader, er. At åbenbare sin Faders, vor himmelske Faders, sande natur, og gøre det personligt for os. Citat slut. Bibelen indeholder et apostolsk vidnesbyrd om, at Jesus var sin faders væsens udtrykte billede, hvilket blot uddyber Jesu egne lærdomme, at den, der har set mig, har set faderen. Gud faderen er fader til vores ånd. Vi er hans børn. Han elsker os, og alt, hvad han gør, er til vores evige gavn. Han er ophavsmanden til frelsesplanen, og det er ved hans kraft, at den opnår sine formål. Og det er hans børns endelige herlighed. For folk på jorden er det mest synlige medlem af guddommen Jesus Kristus. En storslået doktrinær udtalelse af det første præsidentskab i 1909 erklærede, at han var den første fødte blandt alle Guds sønner, den første enborne i ånden og den eneste enborne i kødet. Citat slut. Sønnen, den største af alle, blev valgt af faderen til at følge faderen, til at udføre faderens plan, at udøve al faderens magt, til at skabe utallige verdener og frelse Guds børn fra døden ved hans opstandelse og fra synd ved sin forsoning. Dette himmelske offer kaldes i sandheden den centrale handling i hele menneskehedens historie. Ved de enestående hellige lejligheder, hvor Gud Faderen personligt præsenterede sønnen, sagde han, det er min elskede søn, hør ham. Det er derfor Jesus Kristus, der som Jahve, Herren, Israels Gud, der taler til og gennem profeterne. Således er det, at da Jesus viste sig for nefhitterne efter sin opstandelse, præsenterede han sig selv som hele jordens Gud. Og således er det, at Jesus ofte talte til Mormons bogs profeter og til de sidste dages hellige som faderen og sønnen, en titel, der forklares i det første præsidentskabs inspirerede redegørelse for blot 100 år siden. Det tredje medlem af guddommen er Helligånden. Den Hellige Ånd, Herrens Ånd, eller talsmanden, som han omtales. Han er det medlem af guddommen, der formidler af personlig åbenbaring. Som en person, der består af ånd, kan han dvæle i os og udføre sine vigtige rolle som kontaktled mellem faderen og sønnen og Guds børn på jorden. Mange skrifter underviser om, at hans mission er at vidne om faderen og sønnen. Frelseren lovede os, at talsmanden vil lære os alt, minde os om alt og vejlede os i sandheden. På denne måde hjælper Helligånden os til at skelne mellem sandhed og løgn, vejleder os i vores store beslutninger og hjælper os gennem jordelivets prøvelser. Han er også midlet, hvorved vi bliver helliggjort, det vil sige renset og lutret for synd. Så hvordan hjælper en forståelse af denne himmelske åbenbarede lære om guddommen og frelsesplanen, også med de udfordringer, vi har nu. Fordi vi har sandheden om guddommen og vores forhold til dem, om formålet med livet og beskaffenhed af vores evige skæbne, har vi det ultimative kort og forsikring til vores rejse gennem jordelivet. Vi ved, hvem vi tilbeder, og hvorfor vi tilbeder. Vi ved, hvem vi er, og hvad vi kan blive. Vi ved, hvem der gør det hele muligt, og vi ved, hvad vi skal gøre for at nyde de uovertrufne velsignelser, der kommer gennem Guds frelsesplan. Hvordan ved vi alt dette? Vi ved det på grund af Guds åbenbaringer til sine profeter og til os hver især. At opnå det, som apostlen Paulus beskrev som en vækst, som kan rumme Kristi fylde, kræver langt mere end at opnå kundskab. Det er ikke engang nok for os at blive overbevist om evangeliet. Vi skal handle og tænke således, at vi bliver omvendt af det. I modsætning til verdens institutioner, som lærer os at vide noget, så udfordrer frelsesplanen og Jesu Kristi evangelium os til at blive noget. Som præsident Thomas S. Monson fortalte ved sidste generalkonference, jeg citerer, Jesus Kristus, vor frelser, er afgørende for frelsesplanen. Uden hans soner for, vil alt være tabt. Det er imidlertid ikke nok blot at tro på ham og hans mission. Vi er nødt til at arbejde og lære, søge og bede, omvende og forbedre os. Vi må kende Guds love og efterleve dem. Vi må modtage hans frelsende ordinancer. Kun ved at gøre dette, vil vi opnå sand og evig lykke. Fra min sjæls inderste og i al ydmyghed vidner jeg om, erklærede præsident Monson, vidner jeg om den store gave, som vores faders plan er for os. Det er den eneste fuldkomne vej til lykke og fred, både her i den tilkommende verden. Jeg tilføjer mit vidnesbyrd til vores profets og præsident, og jeg vidner om, at vi har en himmelsk fader, som elsker os. Jeg vidner om, at vi har en helligånd, som vejleder os. Og jeg vidner om Jesus Kristus, vor frelser, som gør alt dette muligt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Oh.
We are grateful to the Mormon.
Vi siger tak til Tabernakelkoret for de smukke sange, de har sunget for os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Uchtdorfs tale afslutter koret dette møde ved at synge på bjergets høje top. Else Richard J. Maines fra de 70 præsidium afslutter derefter med bøn. Værsgo, præsident Uchtdorf.
Mine elskede brødre og søstre, kære venner, hvilket privilegium og glæde det er at mødes som en verdensomspændende kirke, der er forenet i vores tro på og kærlighed til Gud. Jeg er især taknemmelig for de budskaber, vi modtog denne morgen fra vores elskede profet Thomas S. Monsen. Præsten Monsen, vi vil altid tage jeres dine råd og vejledning til vores hjerter. Vi elsker dig, præsten Monser, og vi vil altid bede for dig. For år tilbage, da jeg tjente som stavspræsident i Frankfurt, kom en kær, men utilfreds søster hen til mig efter et af vores stavsmøder. Er det ikke frygteligt, sagde hun. Der var mindst 4 eller 5 personer, der sov tungt under din tale. Jeg tænkte over det et øjeblik og sagde så, jeg er rimelig sikker på, at kirkesøvn er en af de sundeste former for søvn. Min hustru Harriet, min vidunderlige hustru Harriet, overhørte denne samtale og sagde senere, at det var et af de pæneste svar, jeg nogensinde havde givet. For nogle få hundrede år siden i Nordamerika begyndte en bevægelse, der kaldtes Den Store Vækkelse, at sprede sig i landet. Et af dets hovedformål var at vække folket, der syntes at sove i forhold til åndelige anliggender. Den unge Joseph Smith blev påvirket af de ting, som han hørte fra prædikanter, som var en del af denne religiøse vækkelse. Det var en af grundene til, at han besluttede oprigtigt at søge Herrens vilje i personlig bøn. En af grunden til, at han opsendte sine ønsker i personlig bøn. Disse prædikanter havde en dramatisk, følelsesladet forkyndelsesstil med prædikner, der var kendt for deres fremhævelse af helvedes brændende rædsler, der ventede synderne. Deres taler fik ikke folk til at falde i søvn, men de har måske forårsaget nogle mareridt. Deres formål og stil syntes at være at skræmme folk til at komme i kirke. Historisk set er frygt ofte blevet brugt som et middel til at få folk til at handle. Forældre har brugt det over for deres børn, arbejdsgiver over for deres medarbejdere og politikere over for vælgerne. Marketing-eksperter forstår den magt, frygt har. Det er grund til, at nogle reklamer synes at have det underforståede budskab, at hvis vi ikke køber dette morgenmadsprodukt, ikke får det nyeste computerspil eller nyeste mobiltelefon, så løber vi risikoen for at leve et jammerligt liv og dø alene og ulykkelig. Vi smiler af det og tænker, at vi vil aldrig falde for en sådan manipulation. Men vi gør det nogle gange. Og værre endnu. Vi bruger det nogle gange lignende metoder for at få andre til at gøre det, vi ønsker. Jeg har 2 formål med mit budskab i dag. For det første er at tilskynde os til at tænke over og overveje, i hvilken udstrækning vi bruger frygt til at motivere andre, herunder os selv. Det andet er at foreslå en bedre fremgangsmåde. For for det første. Lad os først tale om frygt. Når alt kommer til os, hvem af os er så ikke blevet motiveret af frygt til at spise sundere, tage sikkerhedsselen på, træne mere, spare penge, eller endda omvende os fra synd? Det er sandt, at synd, at frygt kan have en stærk indflydelse på vores handlinger og opførsel, men den indflydelse tenderer til at være midlertidig overfladisk. Frygt har sjældent kraft til at ændre vores hjerte, og den vil andre forandre os til noget, der elsker det, der er rigtigt, og som ønsker at adlyde deres himmelske fader. Folk, der er bange, siger og gør måske det rette, men de føler ikke det rette. De føler sig ofte hjælpeløse og fortørnede, ja endda vrede. Med tiden fører disse følelser til mistillid, trods og oprør. Uheldigvis er denne misforståede tilgang til livet og ledelse ikke begrænset til den verdenslige verden. Det bedrøver mig at høre om kirkemedlemmer, der udøver uretfærdigt herredømme, hvad enten det er i deres hjem, kirkekaldelse på arbejdet, eller i deres daglige omgang med andre. Ofte fordømmer mennesker mobning hos andre, men de kan ikke se det hos sig selv. De forlanger efterlevelse af deres egne vilkårlige regler, men når andre ikke følger disse tilfærdelige regler, så revser de dem verbalt, følelsesmæssigt og nogle gange endda fysisk. Herren har sagt, at når vi udøver magt eller herredømme eller tvang over menneskenes børns sjæle i nogen som helst grad af uretfærdighed, der trækker himlen sig tilbage, og Herrens ånd bedrøves. Der kan være tidspunkter, hvor vi er fristet til at retfærdiggøre vores handlinger ved at tro på, at målet helliger midlet. Vi kan endda tro, at det er værre kontrollerende, manipulerende eller strenge, vil være til gavn for andre. Det er ikke tilfældet. For Herren har gjort det klart, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed og selvbeherskelse. Jo mere jeg lærer min himmelske fader at kende, jo mere ser jeg, hvordan han inspirerer og leder sine børn. Han er ikke vred eller hævngærig eller gør gengæld. Hele hans formål, hans værk og herlighed, er at vejlede os, ophøje os og leder os til hans fylde. Gud beskrev sig selv til Moses som barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Vor Fader i himlens kærlighed til os, hans børn, overgår langt vores evne til at forstå. Betyder det, at Gud tolererer eller ser gennem fingre med opførsel, der er i modstrid med hans bud? Nej. Bestemt ikke. Men vil han gerne ændre mere end bare vores opførsel? Han vil gerne ændre selve vores natur. Han vil gerne ændre vores hjerte. Han vil gerne, at vi rækker ud og holder godt fast i jernstangen, konfronterer vores frygt og modet går frem og opad på den lige og snævre sti. Han ønsker det for os, fordi han elsker os, og fordi det er vejen til lykke. Så hvordan motiverer Gud så sine børn til at følge ham i vores dage? I vores tid, han sendte sin søn. Gud sendte sin enbårne søn, Jesus Kristus, for at vise os den rette vej. Gud motiverer os gennem overtalelse, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed. Gud er på vores side. Han elsker os, og når vi snubler, vil han gerne have, at vi rejser os, prøver igen og bliver stærkere. Han er vores mentor. Han er vores store og elskede håb. Han ønsker at stimulere os med tro. Han stoler på, at vi lærer vores fejltagelser og træffer rette valg. Dette er den bedre måde. En af de måder, hvorpå Satan ønsker, at vi må manipulere andre, er ved at dvæle ved at overdrive det onde i verden. Vores verden har sikkert altid været og vil fortsat være ufuldkommen. Alt for mange uskyldige mennesker lider på grund af omstændigheder, forårsaget af naturen, såvel som på grund af menneskets umenneskelighed. Fordærvelsen og ugudeligheden i vore dage er uden sidestykke og er alarmerende. Men på trods af alt dette, så vil jeg ikke bytte det at leve på dette tidspunkt med noget andet tidspunkt i verdenshistorien. Vi er velsignet uden sidestykke ved at leve på et tidspunkt med en fremgang, oplysning og fremskridt, der ikke er set tidligere. Men mest af alt, så er vi velsignet ved at have fylden af Jesu Kristi evangelium, som giver os et enestående perspektiv på verdens fare, og viser os, hvordan vi enten kan undgå disse farer eller håndtere dem. Når jeg tænker på disse velsignelser, får jeg lyst til at falde på knæ og takke himmelsk Fader for hans uendelige kærlighed for alle sine børn. Jeg tror ikke på, at Gud ønsker, at hans børn skal være bange eller dvæle ved verdens under. For Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Han har givet os en overflod af grunde til at glædes. Vi skal bare finde dem og erkende dem. Herren minder os ofte om, at vi ikke skal nære rædsel. Vi skal være ved godt mod, og ikke frygte, du lille hjort. Brødre og søster, vi er Herrens lille flok. Vi er de hellige i de sidste dage. Indeholdt i vores navn er forpligtelsen til at se fremad mod frelserens tilbagevenden og forberede os selv og verden på at modtage ham. Lad os derfor tjene Gud og elske vores medmennesker. Lad os gøre det med en naturlig tiltro, med ydmyghed, og aldrig se ned på nogen anden religion eller gruppe af mennesker. Brødre og søstre, vi har fået til opgave at studere Guds ord og give agt på åndens røst, så vi kan kende tidernes tegn og tegnene på menneskesønnens komme. Vi er derfor ikke uvidende om udfordringerne i verden. Ej, heller er vi uvidende om vores tids prøvelser. Men det betyder ikke, at vi skal bebyrde os selv eller andre med konstant frygt. Snarere end at dvæle ved vores umådelige store prøvelser, vil det så ikke være bedre at fokusere på Guds uendelige storhed, godhed og ubetinget magt, stole på ham, og med et frydefuldt hjerte forberede os på Jesu Kristi tilbagevenden. Som hans pagtfolk behøver vi ikke at være paralyseret på grund af frygt, på grund af de dårlige ting, der måtte ske. I stedet kan vi gå fremad med tro, mod beslutsomhed og tillid til Gud, når vi nærmer os de udfordringer og muligheder, der ligger forud. Vi vandrer ikke alene på disciplenes sti. Herren din Gud går med dig. Han lader dig ikke i stikken eller svigter dig. Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille. Citat slut. Når vi står over for frygt, så lad os finde vores mod, mønster vores tro, og have tillid til løftet om, at intet våben, der dannes imod os, skal nå sit mål. Lever vi i en farefuld og urolig tid? Ja, selvfølgelig gør vi det. Gud har selv sagt, i verden har I trængsler. Men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Kan vi udøve vores tro og handle derefter? Kan vi leve op til vores forpligtelser og hellige pagter? Kan vi holde Guds bud selv under udfordrende omstændigheder? Selvfølgelig kan vi det. Fordi Gud har lovet, alting skal virke sammen til gavn for jer, hvis I vandrer retsindigt. Lad os derfor lægge vores frygt til side, og leve, i stedet leve med glæde, ydmyghed, håb og en frimodig tillid til, at Herren er med os. Mine elskede venner, kære brødre og søstre i Kristus, hvis vi nogensinde opdager, at vi lever i frygt eller ængstelse, eller hvis vi nogensinde opdager, at vores ord, holdninger eller handlinger skaber frygt hos andre, så beder jeg af hele min sjæl styrke om, at vi må blive befriet fra denne frygt med den guddommelige udpegede modgift mod frygt, Kristi rene kærlighed, for den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Kristi fuldkomne kærlighed overvinder fristelser til at skade, tvinge, mobbe eller undertrykke. Kristi kærlighed gør, at vi kan vandre med ydmyghed, værdighed og en frimodig tillid til vores elskede frelsers disciple. Kristi fuldkomne kærlighed giver os tilliden til at gå fremad gennem vores frygt og med fuldstændig tillid til vores himmelske faders og hans søns Jesus Kristus. Lad os i vores hjem, på vores arbejdsplads, vores kirkekaldelser, i vores hjerter, erstatte frygt med Kristi fuldkomne kærlighed. Kristi kærlighed vil erstatte frygt med tro. Hans kærlighed vil gøre os i stand til at genkende, stole på, og have tro på vores himmelske faders godhed, hans guddommelige plan, hans evangelium og hans bud. Når vi elsker Gud og vores medmennesker, vil vores lydighed mod Guds bud blive gjort til en velsignelse i stedet for en byrde. Kristi kærlighed vil hjælpe os til at blive lidt venligere, mere tilgivende, mere omsorgsfulde og mere hengivende over for hans værk. Når vi fylder vores hjerter med Kristi kærlighed, vil vi vågne op med en fornyet åndelig friskhed, og vi vil glædestrålende, tillidsfuldt, vågne og levende vandre ind på vores elskede frelser Jesu Kristi lys og herlighed. Jeg bærer vidnesbyrd sammen med apostlen Johannes. Den fuldendte kærlighed fordriver frygten, brødre og søstre, kære venner. Gud har et fuldkommen kendskab til jer. Han har en fuldkommen kærlighed til jer. Han ved, hvad jeres fremtid indeholder. Han ønsker, at vi ikke frygter, men at vi kun tror og bliver i hans fuldkommende kærlighed. Det er min bøn og min velsignelse. I Jesu Kristi velsignede navn. Amen. Amen.
Our beloved heavenly Father.
Vores elskede himmelske fader.
We express our sincere gratitude.
Vi udtrykker nu vores oprigtige taknemmelighed for privilegiet og muligheden vi har haft.
Of being here.
Ved at være her. På denne møde denne sabbatsdag i aprilkonferencen. Vi er taknemmelige, Fader, for den smukke musik, vi har hørt fra tabernakelkoret. Vi er taknemmelige for de inspirerede og opløftende budskaber og vidensbyrd, vi har fået fra dine tjenere. Og vi er især taknemmelige, Fader, for at have hørt en profets røst. Vi elsker præsident Monson. Vi er taknemmelige for hans råd om Mormons bog og for hans bekendtgørelse af de nye templer. Vi elsker ham, vi opretholder ham, og vi ærer ham. Og vi beder nu for hans helbred. Fader, vi beder, at vi må være værdige og opmærksom på til påvirkningen og tilskyndelser fra Helligånden, at vi må træffe de rette valg, der vil lede os tilbage til dig i det celestiale rige. Vi elsker dig, og vi elsker din søn. Og vi beder om din herlighed og din søns herlighed i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke, Assistens Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Og vi siger farvel og tak for denne gang.